Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, volumul 5. Această lucrare a fost imprimată la inițiativa domnului Ioan Timiș Palatinus din Moneasa, cu ajutorul preoților și călugărilor din Mănăstirea Brâncoveanu și cu sprijinul binevoitor al arhimandritului Teofil Părăian. Recopierea s-a realizat în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București.
Petru Damaschin, învățături duhovnicești, Simeon Metafrastul, parafrază la Macar Egipteanul, traducere, introducere și note de preot profesor Dumitru Stăniloae, București, editura și tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1976, din dumnezeieștile învățături duhovnicești ale cuviosului părintelui nostru Petru Damaschin. Introducere. 1. Scrierea cuviosului Petru Damaschin în general. Între scrierile publicate în Filocalia greacă se află și cea care urmează, ce are ca autor pe Petru Damaschin și constă din două cărți. În Dobrotoliubie Slavonă a lui Paisie Velicicovski, tipărită la St. Petersburg în 1793, nu sunt cuprinse decât unele fragmente din ea, iar în Dobrotoliubie Rusă a lui Teofan Zăvorâtul, episcop de Tambov și Vladimir, care s-a tipărit începând din 1877, lipsește cu totul. Ea nu a fost inserată nici în ediția engleză a Filocaliei, care e tradusă din Dobrotoliubia rusa lui Teofan Zăvorâtul, și nici în mica Filocalie franceză, ambele apărute în anii din urmă. Noi, urmând Filocaliei grecești și ținând seamă de însemnatul rol al acestei scrieri în viața duhovnicească a trecutului, ne-am hotărât să o tipărim în Filocalia românească. Într-adevăr, cu toată lipsa ei din Filocalia rusă, ea s-a bucurat de multă prețuire în Rusia. Încă înainte de publicarea Dobrotoliubiei lui Teofan, ea a fost tipărită în rusește de eromonahul Juvenal, ulterior episcop de Litovsk și Vilensk, la Moscova în 1894, fiind reimprimată în 1901 într-o a doua ediție, iar în 1904 într-o a treia. Dar Petru Damaschin devenise în Rusia un nume familiar cu mult înainte acestor ediții, fragmente din scrierea lor fiind traduse încă din secolele 15-16, din grecește în slavonă. Iar Paisie Velicicovski declară că a tradus și el cartea lui Damaschin în slavonă și îl înșiră între părinții care învață despre rugăciunea minții. De o autoritate numai puțin mare s-a bucurat acest autor în trecutul românesc. Dintre vechile manuscrise românești existente în Biblioteca Academiei Române, cel puțin 18, cuprind opera lui în întregime, stau în fragmente. Cele mai multe sunt de la Mănăstirea Cernica, dar cum, pe lângă unele din ele, ce datează din prima jumătate a secolului 17, altele datează din a doua jumătate a secolului 18, când la Cernica încă nu se putea desfășura o muncă de traduceri și de copieri de texte, se pare că manuscrisele mai vechi de la Cernica au fost aduse de la Neamț sau din alte mănăstiri ale Moldovei, copiate direct sau indirect după traducerea sau traducerile unor colaboratori ale lui Paisie Velicicovski. Desigur, numai în urma unei comparații a tuturor manuscriselor existente între ele, s-ar putea spune cu siguranță dacă toate manuscrisele se reduc la o singură traducere sau la mai multe. Fapt e că aceste manuscrise se înmulțesc odată cu reînvierea vieții monahale în secolul XVIII. Ca un traducător sigur al cărții a doua a lui Petru Damaschin, ne e indicat de un manuscris de la Mănăstirea Neamțu, ieromonahul Macarie. Acesta este probabil același ieromonah Macarie, de la care avem o mulțime de traduceri din Sfinții Părinți și de care sunt traduse și omiliile duhovnicești ale lui Macare Egipteanul, tipărite la 1775 la București. Traducând în vremea când viețuia Paisie la Neamțu și traducerea aflându-se pe vremuri în vechea bibliotecă de la Neamțu, sunt toate motivele să credem că el a fost acel ucenic al lui Paisie, de care spune Paisie însuși că abia ajutat de traducerile românești ale lui și cele ale dascălului Ilarion din limba greacă, după manuscrise copiate și aduse de el de la Athos, a putut să traducă și el în slavonă diferite texte ascetice. Descrierea lui Petru Damaschin nu spune Paisie că s-a ajutat de vreo traducere românește a lui Macarie sau a lui Ilarion, ci că a tradus-o direct din grecește. Dar este semnificativ faptul că traduce și el tocmai cartea a doua a lui Petru Damaschin, pe care știm că a tradus-o și Macarie în românește. Deci sau a folosit și la această traducere, traducerea lui Macarie, uitând să o mai spună, sau amândoi au tradus-o după același manuscris grec, copiat și adus de ei de la Athos, unul în românește, celălalt în slavonește. Manuscrisul cu această traducere al ieromonahului Macarie nu se mai află astăzi la Mănăstirea Neamțului. Dar poate că acest prototip al traducerii lui Macarie a stat la baza manuscrisului numărul 3166, care de la F1-F133 cuprinde cartea a doua scrie lui Petru Damaschin, 24 capete, iar la sfârșit, după unele miscelanee, are notița. S-au prescris, s-a scris din nou, de părintele Daniel Romonacul, când era viețuitor în chinovia părintului Stares Paisie la Mănăstirea Neamțului, în pământul Moldovei, 1795. Dar dacă nu se mai găsește azi la Mănăstirea Neamțului, manuscrisul cu traducerea cărții a doua lui Petru Damaschin de către ieromonahul Macarie, se găsește în schimb un manuscris tot din secolul XVIII, care cuprinde cartea întâi, însă fără indicarea numelui traducătorului. El poate să fie tot ieromonahul Macarie sau, dacă nu, ieromonahul Ilarion, care am văzut că îl va ajuta pe Paisie împreună cu Macarie prin traducerile sale în românește la traducerile acestuia în slavonește. Aceasta ar părea să ne-o spună notița din manuscrisul Academiei Române, numărul 1957. Deși e pusă după Calist și Ignatie și abia mai departe urmează Petru Damaschin și deși se dă anul 1800, poate să fie numai copia unei notițe de pe manuscrisul, după care s-a copiat manuscrisul numărul 1957 și poate să se refere la întreg cuprinsul manuscrisului. S-au tălmăcit de prelimba elinească de ieromonahul Ilarion Dascălul, 1800 august. E drept că în manuscrisul acesta nu sunt decât unele capitole din cartea întâi și probabil numai acelea care au fost introduse de Paisie în Dobrotul Iubie Slavonă, dar aceasta nu exclude dimpotrivă, face probabil ca Ilarion, împreună poate cu Macarie, să fi tradus și textul integral al cărții întâi. Indiferent cine ar fi traducătorul acestei prime părți a lui Petru Damaschin, din manuscrisul de la Mănăstirea Neamțu, observăm că în acest manuscris de la Neamțu, numărul 486, titlul textului nu corespunde cu titlul textului din Filocalia greacă, ci cu forma curioasă pe care o are în mulți codici greci, Lavra 125 din secolul 15-24, secolul 16, etc. Iată acest titlu: Începătură cu Dumnezeu, a pricinii cărții, aceștia care are aducerea minte, adică de sufletul său, însă dintr-o rugăciunile părinților împreună s-au scris, dintr-o ale lui Pavel și ale lui Marco, împreună cu Iacob și cu Luca și cu Macarie, către care le s-au trimis aceasta de la monahul Petru Damaschin, însă împreună cu ajutorința celor trei arhierei ale căror rugăciuni au lucrat împreună cu cuvântul, iar cu sfătuirea au folosit mult. Notă, Păreu Dumitru Feciorul, manuscrisele de la Neamțu. Mai e de remarcat că toate manuscrisele românești existente în Biblioteca Academiei Române, care reproduc cartea întâia lui Petru Damaschin, dau același titlu. Pe lângă aceea, toate au aceeași împărțire în capitole, deosebită de cea a textului din Filocalia greacă. 18. Nota. Indicăm aceste manuscrise din Biblioteca Academiei Române, cu textul integral al cărții întâi, pe care le-am cercetat și am constatat că au același titlu și aceeași împărțire cu capitolul 1935, 1889, 2800, 3222. Ba, după cât am putut constata, la o fugară cercetare, au aceeași limbă. Aceasta ne face să deducem că toate reproduc aceeași traducere. N-am făcut această cercetare și pentru cartea a doua, ca să vedem dacă și manuscrisele care o cuprind pe aceasta se reduc la o unică traducere. Se pare că acest lucru se poate spune în general despre manuscrisele care redau numai unele fragmente din cartea întâia lui Petru Damaschin. Ele cuprind în general aceleași capitole și aceleași fragmente din ele. Notă. Iată unele din aceste manuscrise din Biblioteca Academiei Române. 1993, 486, 1083, 1957. E foarte probabil că acestea au fost traduse de Ilarion Dascălul după vreun manuscris grec și dacă filocalia slavonă le cuprinde numai pe acestea, ceea ce n-am putut cerceta, traducerea lor de către Ilarion Romanacul a putut fi cauza determinantă pentru Paisie să le introducă în filocalia slavonă numai pe ele. E greu de spus dacă numele din titlul mai lung al cărții, întâi, sunt ale unor prieteni al lui Petru Damaschin sau sunt fictive. De aceea nu se poate spune nici dacă acest titlu provine chiar de la autor sau e alcătuit ulterior. El poate să fie o dezvoltare a titlului scurt pe care l-au alte manuscrise și care e dat în filocalia greacă. Începutul cu Dumnezeu al pricinii cărții, combinat cu titlul din alte manuscrise, aducerea mintea sufletului său. Altă grupă de manuscrise are ca titlu, spre aducerea minte către sufletul său, luat din primele rânduri ale textului. Notă, filocalia greacă, ediția a doua, volumul 2, pagina a doua, coloana 1. Când despre cartea a doua, ea e numită când alfabet ascetic, când 24 de cuvântări scurte, cuvântări din alfabet, când literele, alte opere de la Petru Damaschin nu se pare să avem. Dar multe manuscrise grecești, și am văzut că și românești, nu dau toată scrierea de fața lui Petru Damaschin, ci sau numai o carte din cele două, sau numai diferite extrase, de cele mai multe ori din cartea întâi și mai rar din a doua. Unele din manuscrisele grecești, care cuprind asemenea extrase, împreună cu identificarea acestor extrase în textul primei ediții a filocaliei grecești, sunt indicate de J. Goiar. Identificarea fragmentelor cuprinse în unele manuscrise românești cu părțile corespunzătoare al textului complet, cuprins în volumul de față, am făcut-o în parte și noi și ea va fi indicată sub paginile textului la locurile respective. După cum am putut constata la o cercetare nu prea stăruitoare, aceste fragmente date uniform de aproape toate manuscrisele românești, care nu cuprind toată cartea întâi, dar cuprind și texte din alți autori, au luat forma unui întreg. În general, această formă redusă sau fragmentară din cartea întâi cuprinde următoarele titluri. O dăm după manuscrisul numărul 1993, F220R. Pentru că cu cuvință iaste și-a mâlcomi împreună cu unul sau cu doi. Rare pasaje din capitolele 1-23. Începe, corespondent în filocalia greacă cu capitolul 1, înainte cu o pagină de sfârșitul din traducere românească, de vreme ce acum nu voim nici într-o supunere și încheie așa, nici de cum gândindu-se că s-au făcut ispitiți călugării. Că zice Sfântul Efrem, până ce ați întâmpinat pe Hristos într-o cea viitoare, să nu se înșele ce v-aș de sine a gândi cele înalte. F231R. Pentru socoteală. Început. Socoteala lumină este, corespondent cu capitolul 24 din traducere. Fine. De cea deasă și curvească vedere să silește a nu băga de seamă între acest chip și spre toate patimile. F232V, corespondent cu capitolul 24, traducerea românească. F232V, pentru a nu se deznădăjdui neștine, deși mult păcătuiește, corespondent cu capitolul 27, traducerea românească. Inclusiv, ca începutul acestui capitol în traducerea românească. Continuă până la ceea ce corespunde în traducere cu cuvintele să deznădăjduiască din capitolul 27 și sfârșește cu primele rânduri din capitolul 31. Dacă ai căzut, zice, ridică-te, orice s-ar întâmpla ție. F263V. F233V. Scurtă cuvântare despre câștigarea bunătăților, corespunde capitolul 28. Începe unde începe acest capitol în filocalia greacă și termină, la fel cu ceea ce corespunde cuvintelor, scurtă vreme ale capitolului 28, dar de numele fiecărui părinte pentru fiecare sentință. F234V, pentru cum câștigă neștine credința adevărată, corespondent cu începutul capitolului 29. Continuă vreo 16 rânduri până la cu grijă poruncile și apoi încheie cu un citat din Sfântul Maxim. F235V, pentru că mult folosește pătimașilor mâlcomirea, corespondent cu capitolul 30. Începe cum începe capitolul 30. Ia 7 rânduri de la începutul capitolului până la cei nepătimitori, apoi continuă de la capitolul 39 după vreo 4 pagini de la început, pentru aceasta, până la cuvintele fără păcat, adăugându-se câteva pasaje pe care nu le-am putut identifica. Pe 239b. Faptul că s-au putut scoate anumite capitole din cartea întâi nu înseamnă că textul cărții întâi nu are continuitate. Ba putem spune mai mult. Autorul prezintă într-o legătură nu numai capitolele fiecăreia din cele două cărți, ci și cele două cărți ale acestei scrieri. Aceasta arată pe lângă faptul că amândouă cărțile se prezintă calea lui Petru Damaschin, originea lor comună. Cele două cărți și capitolele fiecăreia din ele se dovedesc ca fiind într-o legătură nu numai prin identitatea de stil, prin revenirea celor citate, prin unitatea doctrinei pe care o cuprind, ci și prin referințele care se fac la pasajele anterioare sau posterioare, din cartea întâi sau prin aluzii făcute în cartea a doua la cartea întâi, presupusă anterioară. Așa, în capitolul 1, Filocalia greacă, ediția a doua, pagina 4, coloana 1, se trimite la capitolul 41, text grec, pagina 68, coloana 2, în capitolul 15, text grec, pagina 33, coloana 1, se trimite la capitolul 4, text grec, pagina 15, coloana 2, etc. Dovada că a doua carte presupune pe prima o avem, de pildă, în faptul că în cartea a doua se spune, la un moment dat, de cunoștința făpturilor după fire, că este conștiința a cincea, fără să spună care sunt primele patru cunoștințe, capitolul 11. Ea presupune teoria celor 8 cunoștințe expuse în cartea întâi, capitolul 10. Mai bine zis, afirmă și partea a doua, în capitolul 9, că precum sunt 7 lucrări trupești, așa sunt 8 vedere ale minții sau cunoștinței, iar în capitolul 6 cere simplu să se împlinească cele 7 fapte trupești, dar nu în șiră sistematic, nici pe unele, nici pe altele, arătând că e în legătură cu cartea întâi, dar aceea e anterioară. Din dovezile despre simpla legătură între cartea întâi și cartea a doua amintim, considerarea virtuților ca deprinderi ce stau la mijloc între 6 extreme sau patimi, dreapta, stânga, sus, jos, înăuntru, în afară, cartea întâi, capitolul 5, cartea a doua, capitolul 8, considerarea înțelepciunii în amândouă cărțile ca semn între nebunie și semeție, cartea a doua, capitolul 17, cartea întâi, capitolul 5, definirea neprihănirii în amândouă cărțile ca minte întreagă, cartea întâi, capitolul 17, cartea a doua, capitolul 18. 2. Autorul scrierii. Ceea ce știm sigur despre autorul acestei scrieri, din mărturia scrierii însăși, e că se numea Petru Damaschin și că era monah, foarte probabil isihast, ce viețuia retras împreună cu un soț sau doi, dat fiindcă recomandă liniștea cu unul sau doi, ca pe cea mai bună cale de mântuire pentru monah, cartea 1, capitolul 1. Nicodima Ghioritul, în notița bibliografică cu care precede scrierea lui Petru Damaschin din Filocalia greacă, orientându-se după apelativul Damaschin, îl identifică cu Petru, episcop din Damasc pe la 775, care după cronograful lui Teofan, cronografia ediției de Bur, Leipzig 1883, pagina 416, în urma polemicilor sale cu arabii și maniheii, a fost exilat de Al-Walid, fiul califului Isim, în Arabia Fericită, unde a și murit de moarte mucenicească. Filocalia greacă, ediția 2, volumul 2, pagina 1. Acest mucenic e pomenit în Sinaxar la 9 februarie, ca decapitat de sabie, deși Teofan nu spune de el aceasta, ci de Petru de Majuma, căruia i s-a tăiat capul cam în același timp. Guyar, luând de bază indicațiile Cod Paris, numărul 1134, secolul 15, și Vat Pal, 210, secolul 13, consideră că scrierea de față nu aparține episcopului amintit, ci unui autor din secolul 12 sau, în cel mai bun caz, 11. Numele de Damaschin nu înseamnă numai decât că a fost din Damasc, căci după Sfântul Ioan Damaschin, acest nume a început să fie purtat și de unii care nu erau din Damasc. Cod Paris, 1134, dă ca dată a alcătuirii scrierii de față de către monacul Petru Damaschin anul 6665, indict 5 de la facerea lumii, adică 1156-1157 după Hristos. El explică omisiunea lui 60 scris cu litere în cod Vatican, pal din asemănarea lui 6000 cu 600 scrise cu litere, asemănare care nu mai există când se scrie acest număr în grecește cu cifre, Z care se deosebește de X. Guyar mai aduce în sprijin pentru data de 1156-1157 precizarea unei reviste rusești făcută pe baza a 3 codici greci, că Petru a trăit în secolul XII. Revista însăși nu i-a fost accesibilă lui Guyard, dar știe de ea din prefața lui Juvenal, la traducerea lui a scrii lui Petru Damaschin, și unde Juvenal își însușește această precizare. Până la elucidarea problemei pe baza unui material mai bogat, înclinând să acordăm mai multă încredere Cod Vatican, PAL, fiind mai vechi cu două secole decât Cod Paris, 1834. Dacă autorul ar fi trăit numai cu un secol mai înainte, ar fi fost încă destul de vie amintirea lui ca să nu-i deplaseze copistul acestui manuscris vețuirea aproape cu un secol mai în urmă. Greșeala a putut-o săvârși și copistul codicului Paris Gre, 1834, înmulțind în minte sunetul celor două cuvinte cu rădăcina 6 la 3 cuvinte. Faptul că autorul a scris la 1096-1907, scrierea n-a exclus putința ca să treacă cu viața și în secolul XII și deci să fie adevărată indicația dată de Juvenal în amintita revistă rusă. Pentru o dată mai veche decât secolul XII, socotim că pledează conținutul scrierii care nu se resimte de însemnata înviorare și îmbogățirea experienței duhovnicești adusă de scrisul Sfântului Simeon, noul teolog. Dacă timp de trei sferturi de veac au putut să rămână unele cercuri monahale necucerite de Duhul Nou adus de Sfântul Simeon, noul teolog, privit la început cu suspiciune, e greu de admis că s-au putut găsi asemenea cercuri și după un veac și jumătate. În mod sigur, nu poate fi coborât timpul viețuirii cuviosului Petru Damaschin înainte de secolul XI, căci în a doua jumătate a secolului X a trăit și a scris încă Simeon Măteafrastul, pe care Petru Damaschin îl citează, Filocalia greacă, volumul 2, pagina 17, coloana 2, traducere românească, capitolul 6. Anul 1096, când Petru Damaschin și-a terminat scrierea lui, a trebuit să fie pentru el o vârstă înaintată, căci scrierea a răsărit dintr-o îndelungată experiență duhovnicească, pe care o prețuiește el atât de mult și după o elaborare treptată în cursul la mai multor ani. Deci chiar dacă va fi auzit de la o vreme de înflăcăratele simțiri duhovnicești ale Sfântului Simeon, noul teolog, era prea în vârstă ca să se mai lase influențat și să-și mai restructureze sinteza lui duhovnicească, crescută întru totul din scrisul tradiției mai vechi, ca să facă loc în ea conștiinței atât de accentuate a prezenței Harului proclamată de Sfântul Simeon, noul teolog. Aceasta ne îndeamnă să păstrăm cuviosului Petru Damaschin în Filocalia românească locul anterior Sfântului Simeon, noul teolog, ca și în Filocalia greacă. 3. Cuprinsul scrierii. Nicodima Ghioritul numește scrierea lui Petru Damaschin o recapitulare a Sfintei Trezvii, adică a învățăturii despre trezvie sau un cerc mic al cercului mare sau o filocalie mică a filocaliei mari. Notă. Prefață la scrierea lui Petru Damaschin, Filocalia greacă, ediția a doua, volumul 2, pagina 1, coloana 2. Guyard, exprimându-se asemănător, o numește un manual practic de ascetică și mistică pentru uzul monahilor. Într-adevăr, ceea ce distinge scrierea aceasta de toate scrierile duhovnicești anterioare ei este încercarea de a împățișa diferitele virtuți și experiențe duhovnicești descrise de cei vechi, nu izolate una de alta, ci în curentul viu al vieții omului, care urcă tot mai mult spre desăvârșire. Indicau și cei vechi o ordine a virtuților, afirmau și ei că viața activă trebuie să premeargă celei contemplative, dar nu le legau concret între ele, nu descriau cum arată în realitatea vieții sufletești a omului creșterea aceasta de la o virtute la alta, modul cum răsare și cum crește cunoștința în om datorită practicării virtuților. Sau făceau aceasta în fugă și parțial, nu stăruitor și pe tot parcursul vieții duhovnicești. Scrierea lui Petru Damaschin se și dă conform cu acest scop al ei drept un vademecum, o călăuză a vieții spirituale. Am putea socoti de aceea scrierea lui Petru Damaschin prima metodă sau primul itinerar al vieții duhovnicești apărut în răsărit, precedând astfel desigur cu stângăciile începutului un gen care a înflorit mai târziu de plin în apus prin Bonaventura, Toma a Kempis, Ignațiu de Loyola, Ioan de la Cruce, etc. Nota 40. Scara lui Ion Scăral nu poate fi considerată în aceeași măsură o metodă, căci virtuțile nu sunt înșirate în ea totdeauna în ordine reală. Barneavăr scrie: ar fi foarte dezamăgit cineva dacă ar aștepta ca fiecare treaptă a scării să însemne un pas înainte. Petru Damaschin a alcătuit însă această sinteză itinerar numai din elementele spiritualității precizate în secole anterioare, nu și din unele elemente proprii sau și din elementele mai conforme cu preocuparea de trăirea psihologică a omului, puse în circulație în răsărit de Sfântul Simeon, noul teolog, și prezente într-o măsură atât de mare în metodele occidentale de mai târziu. S-ar putea spune așadar că scrierea cuviosului Petru Damaschin reprezintă sinteza spiritualității secolelor anterioare în momentul în care o spiritualitate nouă ca formă, dar desigur crescută organic din cea veche și una după conținut cu aceea, își face apariția prin Sfântul Simeon, noul teolog. Fără îndoială, cuviosul Petru Damaschin nu e lipsit cu totul de originalitate, nici în privința fondului pe care se străduiește să-l închege într-o sinteză. În virtuțile și cunoștințele duhovnicești definite în secolele anterioare, el descoperă înțelesuri și aspecte noi, uneori foarte interesante. El supune unei subtile anatomii, nu numai patimile, cum zice Nicodima Ghioritul, prefața citată, locul citat, ci și virtuțile și treptele de cunoaștere. Continuitatea scrierii se arată și în faptul că împărțirea în capitole a părții întâi adesea nu înseamnă decât introducerea din loc în loc a unor titluri într-o expunere care se vrea continuă. De aceea titlurile nu rezumă totdeauna exact cuprinsul capitolelor, ci exprimă o tranziție la altă idee, detașând un cuvânt sau două de la începutul capitolului care urmează. Astfel, capitolul 4, intitulat Despre porunca a doua, se ocupă cu toate poruncile ce urmează celei din tâi. Capitolul 20 nu tratează despre rugăciunea care însoțește toate cunoștințele, ci despre trebuința de a ține mintea fixată la înțelesurile meditale, legându-se organic de capitolul anterior, 19, care tratează despre înțelesurile Scripturii și de capitole dinainte de acela, 10-18, după cele 8 meditații. În capitolul 25 nu e vorba despre citirea cea despre Dumnezeu, cum se intitulează, ci despre condițiile care se cer pentru aceasta. Despre citirea aceasta se tratează în partea finală a capitolului anterior, intitulat Despre dreapta socoteală, capitolul 24. Capitolul 34, Cuvântul Domnului, nu este vorbă multă, se ocupă cu iubirea aproapelui. Caracterul în parte accidental al împărțirii în capitole îl arată și faptul că împărțirea din categoria de manuscrise grecești, care au stat la baza manuscriselor românești, diferă întrucâtva de a categorie reprezentată prin textul din Filocalie. Diferența constă în următoarele. Introducerea în manuscrisele românești e împărțită în 5 capitole. 1. Introducerea propriu-zisă. 2. Pentru patim, arătare prea bună. 3. Pentru meșteșugirea diavolului cea mai împletită. 4. Pentru cum că bine este a întreba și cu socoteala face toate. 5. Cum că cu cuvință este a fugi de oameni și a mâlcomi cu unul sau cu doi. Urmează 6. Arătare pentru cele 7 fapte trupești, dar în acest capitol intră și capitolele 2-8 din Filocalie. Urmează apoi cu titlul separate capitolele ce corespund cu capitolele 9-10 din Filocalie. În capitolul 18 din manuscrisele românești se cuprinde și capitolul 19 din Filocalie. Coincidența dintre capitole merge apoi mai departe până la titlul care corespunde cu capitolul 34 din Filocalie. El cuprinde în manuscrisele românești și capitolul 35. Celelalte capitole iar corespund. Firul roșu care trece prin toată scrierea de față este curățirea omului de patimile care au copleșit harul primit la botez și prin aceasta ridicarea lui la starea de nepătimire și de contemplare. Ea vrea să prezinte într-o aplicare concretă schema clasică a asceticii răsăritene, căreia Sfântul Maxim Mărturisitorul i-a dat ultima fundamentare doctrinară despre cele două etape de desăvârșire a omului. Făptuirea și contemplarea, praxis che teoria. De aceea socotim just în general observația lui Guia, Petru Damaschin se înscrie net în curentul evagrian interpretat, corectat și difuzat de Maxim Mărturisitorul. Dar vom vedea că în concret totuși Damaschin corectează pe evagrie, poate chiar mai mult decât Sfântul Maxim Mărturisitorul, prin preocuparea lui mai accentuată de viața duhovnicească propriu-zisă. În această privință ne deosebim de Guiar. Ca și la Sfântul Maxim, așa și la Damaschin, cele două etape ale vieții spirituale nu se exclud în timp, și cel puțin de la un anumit nivel coexistă. Și la el, ca și la Sfântul Maxim Mărturisitorul, praxis nu e atât o etapă anterioară în raport cu teoria, cât o condiție necontenită a corectitudinii ei. Pentru a atinge ținta, cele două etape trebuie să meargă mereu împreună ca forțe motrice și direcție. Fără îndoială, făptuirea este o pregătire indispensabilă, dar pe măsură ce se înaintează în ea, se înaintează și în contemplație. Creșterea simultană a celor două ordini, în funcție una de alta, e pusă clar în relief în capitolul 4 al cărții întâi, unde se tratează despre fericiri. Făptuirea constă din două grupe de străduințe, din cele 7 fapte trupești și din cele 8 fapte sufletești, care coincid cu fericirile. Primele purifică trupul, cele de-al doilea, sufletul. Propriu zis, cele din tâi sunt numai unelte ale celor din urmă, căci prin ele nu folosesc. Capitolul 7. Cele din urmă se mai numesc și făptuire morală. Pe măsură ce omul le împlinește, sporește în cele 4 virtuți cardinale, care nu sunt decât 4 forme ale înțelepciunii, și dobândește cele 8 cunoștințe sau contemplații. Ultima înseamnă, deci, vârful urcușului duhovnicesc, care însă nu e posibil fără nepătimire și iubire. Iată expus în rezumat de însuși Petru Damaschin acest drum. Lucrând bine și cu răbdare cele 7 fapte, adică faptele trupului, suie ca pe o scară, ținându-le toate neîncetat și pășind spre făptuirea morală, prin care se dau de la Dumnezeu celui ce crede contemplațiile duhovnicești. Cartea 1, capitolul 1, text grec, pagina 10, coloana 2. Primele 3 cunoștințe duhovnicești încep să apară însă deodată cu împlinirea faptelor trupești și sufletești sau morale. Ele aparțin făptuitorului. Cele 5 din urmă apar după ce omul, împlinind cu stăruința acele fapte, a ajuns la deprinderea lor. Cele din tâi 3 se cuvin însă făptuitorului, iar celelalte 5 contemplativului sau cunoscătorului, pentru că pășește și face pururea faptele trupești și morale sau sufletești. Căci încă de la prima ia făptuitorul începutul cunoștinței și cu cât cultivă lucrarea acesteia și stăruie în înțelesurile date lui, înaintează în ele până ce ajunge la deprinderea lor și așa vine de la sine în minte cunoștința cealaltă și la fel celelalte. Cartea 1, capitolul 10, text grec, pagina 20, coloana 2. Toate faptele trupești și sufletești la un loc alcătuiesc ceea ce se numește evlavia, evsevia, buna cinstire a lui Dumnezeu, dar baza pentru aceasta sunt credința și frica ce se nasc din ea. Deci din credință e frica și din ea evlavia. Iar a vorbi despre evlavie sau despre fiecare faptă duhovnicească nu este timp. Cartea 2, capitolul 4, text grec, pagina 75, coloana 1. Virtuțile acestea născute din frică, din frica ce răsare din credință, se succede în ordinea dată de Evagrie și Sfântul Maxim Mărturisitorul. Înfrânarea, răbdarea, nădejdea, nepătimirea, iubirea, cunoașterea. Nota 52, capete despre dragoste, 1-2, Filocalia Românească, pagina 37. Vârful la care se ajunge prin ele coincide cu credința a doua, sau cea mare, sau a contemplării și cu frica cea curată din iubire. Cartea a doua, capitolul 4, loc cit. Înfrânarea cuprinde în sine, pe de o parte, cele 7 fapte trupești, pe de alta, o parte din faptele sufletești. Cele 7 virtuți trupești sunt liniștirea de grijă sau isihia, care e începutul purificării, cartea 1, capitolul 1, postul cu măsură, privegherea cu măsură, psalmodierea, rugăciunea duhovnicească sau curata făptuitorului, citirea cuvintelor și vieților sfinților, întrebarea celor experimentați, cartea 1, capitolul 2. Ele curăță trupul de cele 3 pofte. Virtuțile sufletești constau în curățirea sufletului de patimile mai subțiri ca ale trupului. Aceasta se face prin cele 8 fericiri. Se poate cunoaște o distinție destul de precisă între primele 5 și ultimele 3, care sunt solidare cu formele superioare ale vieții contemplative. În primul stadiu se atinge neîmpătimirea, detașarea sau neutralizarea poftelor, care face posibilă contemplarea lucrurilor după fire. În al doilea se obține nepătimirea, ușa dragostei desăvârșite, a păcii gândurilor, bucuria duhovnicească, rugăciunea curată mai ridicată. În vreme ce la început, în primul stadiu, omul e unit cu Hristos cel pătimitor, în stadiul al doilea, e unit cu Hristos cel slăvit. Așa se ilustrează împletirea între purificarea psihică și viața contemplativă, care lucrează începând încă din faza curățirii. Dar iată cuvintele cuviosului Petru Damaschin. Arătând că prin milostenii, fericirea a cincea, omul devine neîmpătimit de lucrurile vieții continuă, iar prin neîmpătimire sau detașare se învrenicește de a șasea poruncă, cum zice Domnul, fericiți cei curați cu inima, adică cei ce au dobândit toată virtutea prin gânduri sfinte și au ajuns să vadă lucrurile după fire, căci așa vine cineva la pacea gândurilor. Fericiți, zice, făcătorii de pace, adică cei ce și-au împăcat sufletul cu trupul prin supunerea trupului față de Duh, ca să nu mai poftească trupul împotriva Duhului, ci harul Sfântului Duh să domnească în suflet și să-l conducă cum vrea, dăruindu-i cunoștință duhovnicească, prin care unul ca acesta poate răbda prigonirea, ocărârea și chinuirea pentru dragoste. Și se bucură că plata lui este multă în ceruri. Cartea 1, capitolul 4, text grec, pagina 14, coloana 1. Paralelismul sau împletirea faptelor trupești și sufletești sau a fericirilor și contemplațiilor se vede și din aceea că frica este punctul de plecare comun al tuturor. Frica ce se naște din credință și e una cu prima fericire, îl îndeamnă pe om la înfrânările trupești. Ea produce plânsul ca a doua fericire și tot ea naște primele trei contemplații. De aceea se poate și alterna ordinea lor și în loc să se spună că fericirile nasc contemplațiile, se spune că cele din urmă le produc pe primele. Petru Damaschin, cerând monahilor să se liniștească, prima faptă trupească continuă, ca Dumnezeu să vadă hotărârea lor și să le dăruiască lor odihnă prin cunoștința duhovnicească și așa să ajungă și la meditarea primei contemplații, vederi sau intuiții, spre a câștiga zdrobirea negrăită a sufletului și a ajunge sărași cu Duhul și astfel urcându-i treptat la celelalte contemplații să-i învrănicească de păzirea fericirilor. Iar vârful acestui urcuș, săvârșit pe trei planuri împletite, coincide cu ajungerea la fericirea șaptea, la pacea gândurilor, care este locul lui Dumnezeu. Cele patru virtuți generale indică însănătoșirea generală a puterilor sufletului și unificarea lor sub jugul voinței dumnezeiești. Ele reprezintă ținta finală, deși are și ea un progres, privită din punctul de vedere al stării omului, nu al bunurilor dumnezeiești dobândite. Ceea ce dă sintezei lui Petru Damaschin cu deosebire caracterul de metodă practică a vieții duhovnicești e ordinea în care așează cele opt contemplații care sunt o adevărată călăuză pe treptele unei meditații vii, palpitante, am zice existențiale, care însoțesc împlinirea poruncilor date de Domnul prin fericiri, ca și faptele trupești. Prin aceasta, Petru Damaschin se dovedește un premergător al acestor consideraționes sau meditaționes sistematizate și încadrate într-o ordine psihologică din itinerariile occidentale. Prima meditație trebuie să se refere la necazurile și încercările cărora este supusă viața omenească în general. A doua, la păcatele noastre personale și la binefacerile lui Dumnezeu față de noi. A treia, la spaimele de dinainte și de după moarte. A patra, la viețuirea Domnului Hristos, a ucenicilor lui și a celorlalți sfinți în lume. A cincea, la nestatornicia lucrurilor pământești. Încă a patra e considerată de Petru Damaschin ca nemai fiind proprie făptuitorului, ci contemplativului. Dar în mod precis aparține contemplativului de avea contemplația a șasea și cele următoare. Căci dacă meditația la viețuirea Domnului și a sfinților și la nestatornicia lucrurilor pământești o mai poate practica și cel încă nepurificat de plin, cugetarea fără patimă la lucruri, care constituie a șasea contemplație, nu o poate avea decât cel curățit de patim. Căci, după cum spune tot Petru Damaschin, de-abia la această treaptă corespunzătoare cu fericirea șasea, omul a dobândit toată virtutea prin cugetări sfinte și poate contempla lucrurile după firea lor. Cartea 1, capitolul 4, text grec, pagina 15, coloana 1. Urmează apoi, ca a șaptea sau a opta, contemplația făpturilor inteligibile și a lui Dumnezeu, sau teologia. Dacă contemplația a șasea corespunde cu nepătimirea, a șaptea și a opta corespund cu iubirea desăvârșită, ținta integrării întregii lucrări duhovnicești. Cartea a doua, capitolul 15-16, text grec, pagina 92-93. Sufletul acesta gustă, după ce a devenit cu totul înțelept, neprihănit, bărbătesc și drept, pacea desăvârșită, bucuria veacului viitor. El a dobândit o sfințire a inimii. Cartea a doua, capitolul 17-24. Evagrie Ponticul nu recomandă decât 5 meditații, a treia, a cincea și cele 3 din urmă. Calea lui spre desăvârșire are un pronunțat caracter intelectual, fiind lipsită de gândul la Hristos. Dacă pentru contemplația șasea a lucrurilor după fire a fost necesară o rugăciune curată, duhovnicească, lipsită de orice gând sau figură, sau culoare, sau lumină, sau foc, pentru contemplația opta a lui Dumnezeu, trebuie o a doua rugăciune curată, proprie contemplativului. Ea e o rugăciune în care mintea e răpită de dorul lui Dumnezeu, uitând de toate din lume și de sine însăși. Distincția aceasta între două rugăciuni curate e iarăși un element original al lui Petru Damaschin, care completează fericit treptele urcușului duhovnicesc. Din scrisul dinainte de el rămânea impresia că rugăciunea curată e numai cea imediat dinaintea răpirii minții în Dumnezeu. Aceste eforturi necesare urcușului duhovnicesc al omului le orânduiește Petru Damaschin într-un întreg, în fiecare dintre cele două cărți, în alt mod. În cartea întâi, după o introducere rezumativă, totul se grupează în jurul celor 7 fapte trupești, al celor 8 fapte sufletești sau fericirile și al celor 8 contemplații, la care se adaugă cele 4 virtuți cardinale, capitole 2-21. În ea se mai arată anumite condiții pentru buna împlinire a faptelor amintite și se mai revine asupra unora din ele, atrăgându-se atenția și asupra piedicilor și pericolelor ce pândesc pe om în acest urcuș. În cartea a doua se descrie acest urcuș prin virtuțile a căror succesiune e împreunată și împrumutată de la Sfântul Maxim Mărturisitorul prin nuanțarea altor câteva din acelea, capitolul 1-16, cu adăugarea celor cardinale, capitolele 17-20, și a roadelor Duhului Sfânt ce apar pe culmile vieții duhovnicești, capitole 21-24. Dacă în prima carte schema aceasta virtuților e copleșită de cele 3 categorii de fapte amintite, în cartea a doua, aceste feluri de fapte e copleșită de schema virtuților. De aici se vede că cele două cărți nu sunt numai două maniere de a trata în mod diferit acela subiect, ci prima carte expune mai degrabă metoda prin care se poate realiza urcușul arătat în virtuțile succesive din cartea a doua. Rămâne să mai dăm, în afară de cele de până acum, câteva mostre din ceea ce, după cât știm, constituie originalitatea de gândirea cuviosului Petru Damaschin, analizarea virtuților și a stărilor duhovnicești. Remarcăm definiția celui nepătimitor ca cel ce are în loc de suflet pe Duhul Sfânt, cartea a doua, capitolul 14. E o caracterizare lapidară a unei stări în care psihicul a fost zdrobit, transfigurat cu totul de Duhul. De remarcat este definiția ce o dă adevăratei cunoștințe, introducând și în acest domeniu smerenia ce trebuie să caracterizeze în învățătura ortodoxă viața duhovnicească în ansamblul ei. Cunoștințe nu e ceea care e dobândită în lupta pentru cunoștință ca atare. Cunoștința aceasta e de la diavol, întrucât are ca premiză o încredere trufașă a credinciosului în puterile lui. Cunoștința de la Dumnezeu, cunoștința adevărată, e cea care vine creștinului fără să o caute în calitate de cunoștință, ci prin străduința după smerenie. De aceea cunoștința adevărată nu vine curând și când vine, omul caută să o îndepărteze de la sine prin mâna smereniei, continuând să se socotească un neștiutor. Cartea a doua, capitolul 24. În legătură cu aceasta stă și observația că omul credincios nu trebuie să se grăbească în a decide singur ceea ce e bun și ceea ce e rău, ci să întrebe un povățuitor, iar când nu are să aștepte cu răbdare până îi va șopti Dumnezeu ce e bine și ce nu e bine, în forma unei experiențe tainice, dar și după aceea să continue a verifica prin răbdare răspunsul primit, căci binele e ceea ce se arată statornic ca bine, prin aceea că a devenit o calitate acelui ce s-a străduit timp îndelungat să devină bun. Avem aici o aplicație la viața personală a definiției binelui, ca ceea ce apare mereu ca bine, asupra căruia stăruie atât de mult Sfântul Grigorie de Nisa. Guiar, declarând că Petru Damaschin, nefăcând decât să rezume pe marii contemplativi ai răsăritului, nu inventează și nu prepară nimic și de aceea nu produce o impresie prea vie, îi recunoaște meritul echilibrului al moderației, al noțiunii măsurate a contemplației, al bunului simț, al aversiunii pentru fenomenele extraordinare. Prin această caracterizare, Guiar ar vrea să-l opună Sfântului Simeon, noul teolog, și Sfântului Grigorie Palama. În acest sens, ar vrea el să interpreteze și prețuirea lui Petru Damaschin pentru calea împărătească sau mijlocie între extreme. Dar definiția dată de Petru Damaschin virtuților ca mijlocii între extreme nu înseamnă o mulțumire cu realizarea moderată a virtuților, ci, precum a remarcat N. Hartmann, necesitatea ca omul credincios să găsească just virtutea între extremele ce par virtute și apoi, pe calea aceasta, să se urce cât mai sus. De fapt, Petru Damaschin se dovedește prin analizele lui subtile un om care a făcut experiența celor mai ridicate trepte ale vieții duhovnicești, care sunt numai subțirime, finețe, bucurie superioară și lumină. Dacă bucuria aceasta nu e exprimată în vocabularul entuziast al Sfântului Simeon, noul teolog, sau în acela dominat de lumină al Sfântului Grigorie Palama, aceasta nu înseamnă că nu le-a trăit, dar el vrea să fie în această carte, în același timp, un pedagog pentru cei ce n-au ajuns la aceste trepte culminante.